Hei! Tervetuloa mukaan opiskelemaan, miten kirjoittaja voi rakentaa tekstinsä juonta sekä luoda sidosteisuutta ja sujuvuutta. Tällä videolla ohjeistetaan myös kaksi harjoitusta, joiden avulla voit työstää omaa tutkielmatekstiäsi eteenpäin. Tekstin sidosteisuus tarkoittaa sitä, että tekstin eri osat ovat luontevassa yhteydessä toisiinsa. Eli esimerkiksi lauseet muodostavat kokonaisia ja yhteensopivia virkkeitä. Virkkeistä muodostuu yhtenäinen kappale ja niin edelleen. Sidosteisuutta lisäämme ikään kuin siltoja tekstin eri osien välille siten, että teksti on helppo lukea ja lukija voi vaivattomasti seurata kirjoittajan ajatuksen juoksua. Tieteellinen teksti koostuu tyypillisesti eri lähteistä nousevista ajatuksista. Yksi tieteellisen tekstin haaste onkin se, kuinka eri suunnilta tulevat äänet yhdistetään kokonaisuudeksi siten, että ne ovat luontevasti yhteydessä toisiinsa. Tärkeää on myös ymmärtää, mitä eri lähteistä nousevat äänet tarkoittavat ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Kun ymmärrät asian, josta puhut, pystyt kertomaan asiasi selkeästi myös lukijallesi ja tuomaan esille asioiden väliset suhteet. Sidosteisuutta ja sujuvuutta voidaan rakentaa tekstiin usean eri keinon avulla. Tärkeimpiä keinoja ovat otsikointi, jäsentely, tutusta uuteen rakenne sekä idea- ja tukivirketekniikka. Lisäksi on käytettävissä vielä muitakin keinoja. Tarkastellaan ensimmäisenä otsikointia. Otsikoiden ideanahan on, että ne kertovat täsmällisesti ja selvästi, mitä asiaa vaikkapa luvussa käsitellään. Otsikko paljastaa myös näkökulman, miltä suunnalta asiaa tarkastellaan. Tässä näet kaksi esimerkkiä väitöskirjojen otsikoista. Molemmissa on pääotsikon lisäksi näkökulmaa tarkentava alaotsikko, joka avaa lukijalle, mitä hän voi tutkielmalta odottaa. Otsikon tulee tietenkin pitää lupauksensa, eli lukija ei saa yllättyä ja huomata, että sisältö onkin jotain aivan muuta kuin mitä otsikko lupaa. Itse tekstissä on yksittäisiä lukuja ja alalukuja, jotka rajaavat aihetta tarkemmin. Esimerkiksi ujous kouluympäristössä pääluvun alaotsikoita ovat temperamentti ja persoonallisuus, ujous sekä ujouden kokemisen voimakkuus ja sen kontekstisidonnaisuus. Alaotsikoiden avulla lukija voi päätellä, mitä kussakin alaluvussa todennäköisesti ujoudesta kerrotaan. Jos lukija on kiinnostunut nimenomaan ujouden kokemisesta, voi hän siirtyä suoraan alalukuun 1.3. Siirrytään nyt tarkastelemaan toista sidosteisuuden lisäämisen keinoa eli jäsentelyä. Jäsentelyssä on kysymys siitä, missä järjestyksessä asioita esitetään. Esittämisjärjestykseen vaikuttavat tekstin aihe, tavoite ja tekstilaji. Jäsentelyn puute näkyy helposti esimerkiksi epäloogisuutena, jolloin ajatuksen kulku on vaikea seurata. Voi myös olla, että sama asia toistuu tarpeettomasti useassa kohtaa tekstiä. Jäsentelytapoja on useita erilaisia ja seuraavaksi palautammekin mieleen niistä muutamia. Aikaan perustuva jäsennys sopii hyvin silloin, kun tekstin aihe on jäsennettävissä ajallisesti. Jos haluat esimerkiksi kertoa, missä järjestyksessä asiat ovat tapahtuneet, mitä minäkin aikana tapahtui, milloin jotain tapahtui tai miten jokin asia on kehittynyt, on aikaan perustuva jäsennys hyvä vaihtoehto. Tässä diassa olevassa esimerkissä kirjoittaja kuvaa Suomessa tapahtuneita koulutuspoliittisia muutoksia eri aikoina kronologisessa järjestyksessä. Kun aihe on laaja tai sen jakaminen osiin, eli erilaisiin aihepiireihin on luontevaa, on aiheen osiin perustuva jäsennystapa mahdollinen. Jos haluat kertoa, millaisista osista jokin asia koostuu, tai miten se jäsentyy, millainen se on, tai miten sitä voidaan luokitella, voit valita tämän jäsennystavan. Esimerkkikappaleissa kirjoittaja tarkastelee sitä, miten kouluviihtyvyys voidaan määritellä eri näkökulmista. Hän hyödyntää aiheen osiin perustuvaa jäsennystä, mikä on käytetyin jäsennysratkaisu tieteellisissä teksteissä. Kolmantena jäsennystapana tarkastelemme vertailuun perustuvaa jäsennystä, joka on lähellä edellistä jäsennystapaa, mutta perustuu nimensä mukaisesti vertailuun. Tyypillistä on, että kirjoittaja vertailee asioita tai saman asian eri puolia. Käytä vertailujäsennystä, jos haluat esimerkiksi pohtia, kumpi asia on parempi tai mitä hyvää ja mitä huonoa jossakin asiassa on. Esimerkki katkelmassa kirjoittaja vertailee suomalaisia koulutusratkaisuja kansainvälisiin linjauksiin. Neljäntenä ja viimeisenä jäsennyksen tapana on ongelmanratkaisuun perustuva jäsennys. Tämä tapa on melko tavallinen esimerkiksi esseessä tai artikkelissa, jossa yksittäisissä luvuissa voidaan kuitenkin käyttää muita jäsennystapoja. Tyypillistä on, että ensin esitellään ongelma, sitten pohditaan, mitkä syyt ongelmaan johtivat ja millaisia seurauksia ongelmalla on. Lopuksi voidaan esittää ratkaisuehdotus tai päätelmä. Tässä dian esimerkissä esitetään tiivistettynä ketju, joka johtaa ongelman havaitsemisesta ratkaisuehdotukseen. Nyt on aika tehdä harjoitus, jossa tarkastelet omaa tekstiäsi jäsennyksen näkökulmasta. Valitse ensin gradustasi kokonainen luku. Otsikoi sitten luvun jokainen kappale ja kirjoita otsikot marginaaliin tai paperille. Jos tekstissäsi on looginen rakenne, muodostuu näistä otsikoista eräänlainen kertomus. Jos taas huomaat, että sama otsikko toistuu useassa eri kohdassa, on tekstissäsi todennäköisesti tarpeetonta toistoa. Mieti silloin, pitäisikö kappaleet yhdistää tai voiko jotain jättää pois. Jos samaan kappaleeseen tuntuu tulevan liian monta otsikkoa, etkä osaa päättää, mikä on kappaleen pääotsikko, on mahdollista, että kappaleessa on silloin liikaa asiaa. Mieti, mikä on kappaleen ydinasia ja mitkä asiat kuuluvat omiin kappaleisiinsa. Vertaa lopuksi kappaleiden otsikoita lukusi otsikkoon ja varmista, että kappaleiden otsikot liittyvät varsinaiseen otsikkoon. Näin varmistat, että jokainen kappale kuuluu lukuun. Pysäytä nyt tämä video, jotta voit tehdä harjoituksen. Saitko tehtävän tehtyä? Hyvä. Nyt voimme jatkaa kolmanteen sidosteisuuden lisäämisen keinoon, eli tutusta uuteen rakenteeseen. Nimensä mukaisesti rakenne tarkoittaa sitä, että kirjoittaja etenee kirjoittaessaan tutusta asiasta uuteen, jolloin lukija ei ylläty uusista tiedoista, vaan pystyy seuraamaan tekstin ajatusta ilman isoja haasteita ja hyppäyksiä. Tuttu asia siis tulee pyrkiä kirjoittamaan lauseen ja virkkeen alkuun. Tutusta uuteen rakenteessa on kolme vaihtoehtoista etenemistapaa, joista ensimmäinen on pysyvä teema. Tämä tarkoittaa sitä, että teema pysyy samana koko kappaleen ajan. Tässä esimerkkikappaleessa pysyvä teema on koulutuksen tehtävät, ja teemaa tarkastellaan eri suunnista koko kappaleen ajan. Teema siis toistuu kappaleessa. Toinen tutusta uuteen rakenteen toteuttamistapa on etenevä teema, eli ketjurakenne. Kappale siis rakennetaan ketjumaisesti siten, että edellisen virkkeen uudesta asiasta tulee seuraavan virkkeen tuttu asia. Tässä esimerkkikappaleessa kirjoittaja etenee tutusta asiasta, eli oppimisympäristön käsitteestä, tarpeeseen. Seuraavassa virkkeessä tutun asian paikalla virkkeen alussa on tarve, josta kerrotaan uusi asia, eli oppimaisema. Näin kirjoittaja luo tekstiin ketjua tutusta asiasta uuteen. Kolmas tutusta uuteen rakenteen muunnelma on ylä- ja alateemoitus, jolloin kappaleessa on yksi käsite ja sen osia. Tässä esimerkki kappaleessa yläteemana on politiikka, johon liittyvät alateemat politisointi ja politikointi. Olemme nyt tutustuneet kolmeen sidostamisen tapaan: otsikointiin, jäsentelyratkaisuihin ja tutusta uuteen rakenteeseen. Neljäs sidostamisen tapa on idea- ja tukivirketekniikka. Ajatus on, että kappaleessa on ideavirke, joka sisältää kappaleen keskeisen asian. Ideavirke saa tukivirkkeitä, joissa selitetään ja kuvataan asiaa tarkemmin, eli annetaan tukea ideavirkkeelle. Jos aiemmassa harjoituksessa huomasit, että sinulla oli vaikea keksiä yksi ainoa otsikko lukusi jollekin kappaleelle, saattaa syy olla siinä, että kappaleessa on liian monta ideavirkettä, eikä pääasia siten oikein hahmotu. Tässä on esimerkki kappaleessa, jossa ideavirke on kappaleen alussa. Kirjoittaja esittää tukivirkkeissä perusteluja ideavirkkeensä väitteelle siitä, että lapset olivat sisäistäneet terveellisyyden diskurssin hyvin. Aika usein ideavirke on kappaleen alussa, mutta se voi toki olla myös esimerkiksi lopussa, jos kirjoittaja tekee yhteenvetoa edellä kertomastaan. Nyt olemme käyneet lävitse tärkeimmät sidostamisen keinot. Siirrytään seuraavaksi katsomaan, mitä muita keinoja sidosteisuuden luomiseen on. Sidosteisuutta tekstiin lisäävät myös samaviitteisyys, sidossanat, metateksti ja saman asian käsittely eli abstraktiotasoilla. Otetaan ensimmäisenä tarkasteluun samaviitteisyys, joka tarkoittaa sitä, että peräkkäisissä virkkeissä on sanoja, joilla on sama tarkoite. Saman sanan toistamisen välttämiseksi samaan tarkoitteeseen voidaan viitata synonyymillä tai pronominilla. Tässä on esimerkki samaviitteisyydestä. Ensimmäinen lihavoitu pronomini niitä viittaa sisimmän tason oletuksiin, kun taas lihavoitu pronomini joka viittaa kulttuurin ytimeen. Nämä perusoletukset ilmaus puolestaan viittaa jälleen sisimmän tason oletuksiin. Pronominen avulla luodaan siis tekstin sidosteisuutta. Myös sidossanat ovat tärkeä sidostamisen keino, sillä niiden avulla kytketään yhteen tekstin lauseita ja virkkeitä sekä osoitetaan asioiden välisiä suhteita. Sidossanoista konjunktiot liittävät yhteen lauseita ja konnektorit liittävät yhteen virkkeitä. Konjunktiolistoja on moni opetellut jo peruskoulussa. Konnektoreina taas voivat toimia monenlaiset ilmaukset, kuten vaikkapa, myös, lisäksi, yhtä lailla ja tuloksena on. Tästä katkelmasta löytyy erilaisia sidossanoja, joiden avulla tekstistä on luotu yhtenäinen kokonaisuus. Yksi tieteellisessä tekstissä käytettävä sidosteisuuden luomisen keino on metateksti. Se auttaa lukijaa seuraamaan ja tulkitsemaan tekstiä. Metatekstin avulla kirjoittaja voi viitata siihen, mitä hän on jo aiemmin sanonut, ennakoida sitä, mistä hän myöhemmin puhuu, jäsentää sanomaansa ja ohjata lukijaa. Metateksti toimii hyvin sidostamisen keinona, sillä sen avulla voi viitata vaikkapa edeltävään kappaleeseen. Onkin hyvä huolehtia myös siitä, että kappaleet sidostuvat toisiinsa siten, että luvusta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus ja juoni kulkee myös kappaleiden välillä. Sidosteisuutta ei siis luoda vain virkkeiden ja lauseiden välille, vaan myös kappaleiden välille. Kappaleita voi sidostaa toisiinsa esimerkiksi pronominen avulla, edellä sanottua kiteyttämällä tai kytkentäilmauksia käyttämällä. Kappaleita voidaan sitoa yhteen myös siten, että edellisen kappaleen lopussa tuodaan esille uusi asia, jota jatketaan seuraavassa kappaleessa. Näin on tehty tässä esimerkissä. Viimeinen tässä videossa esiteltävä sidostamisen keino on eri abstraktiotasojen käyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiaa voidaan tarkastella sekä yleisellä että konkreettisella tasolla. Eli kirjoittaja voi aluksi puhua asiastaan yleisesti ja sitten ikään kuin tarkentaa katsettaan ja antaa vaikkapa arkielämän esimerkin siitä, miten asia näkyy aivan tavallisissa toiminnoissa. Tässä väitöskirjaesimerkissä kirjoittaja kertoo teoreettisista lähestymistavoista, joita hän konkretisoi esimerkein. Näin hän kulkee eri abstraktiotasoilla. Nyt on aika kääntää katse taas omaan tekstiin. Ota esille omasta gradustasi katkelma, josta tarkastelet erityisesti kappaleiden rakentumista. Se voi olla esimerkiksi yksi luku. Lue tämä luku ensin huolellisesti ja pohdi sen jälkeen, miten kukin luvun yksittäinen kappale tekstissäsi rakentuu. Onko kappaleessa selkeä ideavirke, jota muut virkkeet tukevat? Jos selkeän idävirkkeen löytäminen on vaikea, kannattaa miettiä, onko kappaleessa liikaa idävirkkeitä, eli liikaa asiaa. Mikä on kappaleen keskeinen idea? Tarkkaile myös sitä, miten teema siirtyy kappaleesta toiseen. Kulkeeko teema ongelmitta myös kappaleiden välisissä siirtymissä, vai joutuuko lukija loikkaamaan uuteen asiaan liian yllättäen? Noudatatko esimerkiksi tutusta uuteen rakennetta? Pohdi myös, tuletko käsitelleeksi aihettasi sekä yleisellä että konkreettisella tasolla. Nojaatko riittävästi teoriaan? Entä muistatko tuoda tarpeeksi konkretiaa? Pysäytä nyt tämä video, jotta voit tehdä tehtävän. Tässä on esimerkkeinä käytettyjen väitöskirjojen lähdetietoja, mikäli haluat tutustua johonkin työhön tarkemmin. Kaikki tutkielmat ovat löydettävissä JycDocsin kautta. Toivottavasti sait tästä videosta vinkkejä sidosteisuuden lisäämiseen omassa tekstissäsi. Lisää aiheesta voit lukea Kielihelppi ja Kirjoittajan ABC-verkkosivuilta sekä Tiede- ja tekstikirjasta.